Gepleýär adam atdyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewabyň daýhan birleşiklerine iş orunlary kemeldilýär, iş ýerleri ýapylýar. Müňlerçe owa hojalyk işgäri işsiz galdy. Ýylyň başy Lewab welaýatynyň daýhan birleşiklerine iş orunlarynyň kemeldilmegi hem-de käbir iş ýerleriniň ýapylmagy bilen başlandy. Daýhan birleşiklerdäki tehnikalara hyzmat ediş ustahanalary ýapyldy. Her birleşikde adynyň 10 töwereği usta, kevşirleýiji we garawul işsiz galdy. Owa tehnikalaryny awatlamak işleri etrap merkezlerindäki owa hyzmat kärhanalarynyň jogapkärçiligine geçirildi. Ýöne welaýatda iş orunlarynyň kemeldilmegi diňe owa hojalyk pudogy bilen çäklenmeýär. Bulurun cikmecikliği var da azadlık radyosunun Levaplı havarçısı 14. yanvarda havar verdi. Onun maglumatlarına göre Levap'ın dayhan birleşiklerine teknikaları avatlayan ustahanalar yapıldı. Ova yerlerine teknikaları avatlamak işleri her etrafın ova hizmet önümçülük kerhanalarının ustahanalarına tavşırıldı. Münler çırayet işsiz kaldı deyip azadlığın havarçı saytti. Onun tasdiklamağına göre velayetin çağılar vağlarına da iş orunları kemeldiler. Lewapda en çeme çağalar vağının terviyetçileri odalom 0.5 ve 0.25 stavkalık ucuyupsuz girdici çeşmelerinden mahrum edilip başlandı. Olorun iyi sorunları kemeldiler. En çeme çağalar vağının yapılmağı rayatları kıyın yağdaya saldı deyip havarçı Lewapdan havar verdi. Yönü velayette iyi sorunlarının kemeldirmeyi bunun ulen hem çeklenmeyer. Fevral ayından başlap devlet binalarına kaçıgar yani yıllık sisteme cevap veren işgarlar ayrılıp inneden veylek bu vezifeler binaların karavurlarını tavşırlar deyip xabar çaytdy. Lewap welaýatyna iş orunlarynyň kemeldirmegi ýurtda 3 ýyl golaý wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonuny amala aşyrýar. Türkmenistanyň hökümeti synçylaryň aýtmagyna görä ýurtda giň ýaýran işsizlik barada önemdar sanlary aşkar etmeýär. Ýöne azatlyk radiosyna anonim şertlerde maglumat beren hökümeti ýakyn önemdar çeşme 2017-nji ýylyň martynda ýurtda işsizligiň derejesiniň 60% töwereginde düňe xabar berdi. Onuň bäri geçen döwrüň dowamyny Ençeme iş yerleri yapıldı. Ençeme ministerlik pudok idaralar biriktirildi. Dürlü idara kârhanalarda iş orunları gıyıskıldıldı. Galverti de Levav'ın dayhan birleşiklerine oba hoculuk tehnikalarını avatlayan ustahanaların yapılıp iş orunlarının kemeldirmeyi, Türkmen hükümetinin yurdun oba hoculuk pudokuna reformaları amala asıryan onu gaytalayan vaatına gavat geliyer. 2018. yılın sentyavrına geçirilen halk masavatına Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov yurdun oba senaga toplumunu özgört Mögü oba hojalyk önümçüligini bästeşligi östürmegi teklif etdi. Munun ideýany Türkmenistanyň oba hojalygyny östürmegi döwlet tarapyndan düzgünleşdirmek hakynda kanun kabul edildi. Döwlet metbuatyna görä Türkmen parlamenti geçen oktýabrda bu kanuna üýtgetmeleri we goşmaçylary giýrizmegi maslahat etdi. Olaryň jekmejekligi halk köpçüligine aýdyň bolmagy galýar. Ýöne Lewabyň daýhan birleşiklerine oba senaga toplumyna degişli edara kärhanalaryň ýapylmagy hem-de azatlygyň habarçysynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä Daşoğlu vilayetine kärenneçlerin yerlerinin ellerinden alınıp olorun gurplu hoculukları berilmegi yağlı çareler hükümetin geçiriyen oba hoculuk reformalarının fonuna durmuşa geçiriliyer. Türkmenistan'ın ilatın köp böyle oba hoculuk pudoğunu işleyer. Bütün Dünya Bankı'nın 2015. yılda çap eden hasabatına göre ilatın iş bilen üpçün edilen hasaplanyan bölüğünün tas yarısı yurdun oba hoculuk pudoğunu zähmet çeker. Yurdun oba senaga toplumunda iş yerleri kemeldilip kärenneçlerin yerleri ellerinden alınyan vakti 13. yanvarda Prezident Berdi Muhammedov oba hojalyk resmileri we vilayet hakimleri bilen iş maslahatyny geçirdi. Maslahatda vilayetler boyunca 2020-nji ýylda oba hojalyk ekinlerini yerleştirmegin meýilnamasy tasdiklanyldy. Resmi maglumata görä şu günler vilayetleriň gowçy üçin bölünip berilen yerlerine sürüm we tekilleş işleri geçirilýär. Hem de ýuwuş suwlary tutulýar.